lytter nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv.
Hei alle sammen, og velkommen til Fagskolepodden, serien der vi gjør økonomi enkelt for ikke-økonomer. Jeg Pål Inge, og med meg i studiet har jeg Ståle. I dag har vi en spennende episode foran oss, der vi skal utforske økonomistyring og dykke dypere inn i regnskapsanalysens verden. Hei Ståle, du klar for å dykke inn i dagens temaer?
Absolutt, Pau Inge. Jeg gleder meg skikkelig. Økonomistyring jo hjertet i enhver bedrift, og det handler om å ha kontroll og forvalte bedriftens økonomiske ressurser, som gjør at du sikrer både vekst og stabilitet. Og når det gjelder regnskapsanalyse, så det kunsten å forstå de dypere historiene som tallene i et regnskap forteller oss.
Ja, nettopp så det. Og det fascinerende å tenke på at regnskapet, dette essensielle verktøyet for økonomistyring, har røtter som går helt tilbake til antikken og Hellas, der grunnlaget for økonomisk tenkning ble lagt. Men det var faktisk i middelalderen, med munkene i klosterne, at regnskapet slik vi kjenner i dag virkelig begynte å ta form. Dette legger grunnlaget for det vi skal snakke om i dag, og viser hvordan historien og økonomien vevd sammen.
Det som å sette sammen biten av et puslespill dette her, og når vi forstår grunnlaget og historien kan vi virkelig begynne å se de større sammenhengene og hvordan alt henger sammen.
For å hjelpe oss med å sette sammen dette puslespillet har vi med oss en kunnskapsrik økonom fra bedriften Elektro 4 AS. Velkommen til Fagskolepodden, Jan. Kan du kort fortelle litt om deg selv?
Ja, takk for det. Hyggelig å bli invitert. Ja, jeg er en middelalderende mann, som man sier. Har passert 59 år. Jeg har jobbet egentlig hele livet med business management og ulike selskaper. Jeg jobber i alt fra bank, IT, produksjonsselskaper og også jobbet faktisk 10 år som selvstendig næringsdrivende med som konsulent og leide meg ut til forskjellige selskaper. Men nå har jeg vært halvannet år her i Elektro 4 og synes det en veldig trivelig arbeidsplass. Det en solid bedrift og har vært her i mange år, og sånn sett så det mye på stell her.
Ja, du jo litt inne på det, men kan du si litt mer om historien om Elektro 4 og forretningsmodellen dere har?
Ja, Elektro 4, som navnet sier, så det firetallet, det står for at det fire installatører som stod seg sammen i år 2000. Melby, Kontroll og Tele, Brynnelsen Elektro, Elektrikeren og Outinst Olav Sterner AS. Det var fire selskaper som ble selvstendig og som der var enige om at la oss slå oss sammen og la oss bygge en sterk enhet. Olav Sterner AS, som er holdt på Borgestad, det her vi har kontoret nå, vi har vært her siden 1950, så det jo lange tradisjoner, og veldig mange av våre ansatte har vært her i årtier, så det er veldig solid sånn sett og veldig forutsigbart. Forretningsmodellen vår den går jo ut på å være en komplett installatør i regionen her. Satser veldig mye på faglig kvalitet. Og vi har jo jobbet innenfor sterkstrøm med både eneboliger, leiligheter, forretningsbygg, industri. Driver med årskontroller, termografering, og vi har også en egen serviceavdeling som tar seg av sånn mindre oppdrag for private boliger og hjem. Jobber innenfor nybygg, rehabilitering. Det også en avdeling på svakstrøm, brannalarmer, adgangskontroll, også årskontroll av disse systemene. Og vi har også en prosjekteringsavdeling. Så vi en komplett installatør som har alle disse ulike områdene å stå på. Akkurat nå så jo dette med leilighetsbygg veldig lite, men vi har andre bein å stå på, så vi holder omsetningen oppe og har alle mann i jobb.
Skal vi snakke litt om økonomistyring? Hvis vi starter med det helt grunnleggende, hva forskjell mellom resultat og balanse?
Ja, det en viktig ting. Resultat, det jo det som reflekterer inntektene til selskapet og kostnadene. Altså de løpende inntektene, omsetningen, som når vi fakturerer, og så det de kostnadene som for å drive selskapet. Balansen, det viser forskjellen mellom, eller oversikten over alle eiendelene som selskapet har. For eiendeler, det kan være alt fra eiendommer, aksjer, det kan være biler, verktøy, maskiner, kundefordringer, hvor mye penger vi har. Og den andre siden av det gjelda, altså leverandørgjeld, offentlig gjeld, bankgjeld, kassekreditt.
Når en bedrift skal vurdere sin økonomiske situasjon, nevnes vanligvis begrepene lønnsomhet, likviditet og soliditet. Kan du si noe om hva dette er?
Ja, det er viktige begreper å ha forståelse for. Lønnsomhet, det går jo på å se på forskjellen mellom inntekt og kostnad. Altså hvor stor andel av omsetningen blir igjen i bånd når vi har betalt lønn og husleie og alle kostnadene som er med for å drive selskapet. Og jo større andel av inntektene som blir et overskudd, jo større lønnsomhet er det å drive selskapet. Likviditet, det handler om pengestrømmen. Å ha nok penger i kassa til å betale de løpende finansielle forpliktelsene. Det er alt fra skattetrekk til moms, til leverandørgjeld, lån på renter på avdrag, alle sånne ting som har et forfall. Det forventes jo at man betaler på forfall, men har man nok penger til hele tiden å betale de tingene, da har man god likviditet. Hvis man ikke klarer å få inn pengene fort nok, og ikke klarer å betale regningene på forfall, så har man en dårlig likviditet, og det er veldig strevsomt å jobbe på den måten der. Soliditet, det går jo mer på hvor solid bedriften er, altså forholdet mellom eiendeler og gjeld. Man kan for eksempel ha eiendeler, altså hvis man driver innenfor eiendom, man kan kanskje ha eiendommer som er verdt 100 millioner, men så har du gjeld på 90 millioner, og da er det egentlig ikke så veldig solid. Så forholdet mellom eiendelene, altså verdiene i selskapet og den gjelden man har, det sier noe om soliditeten. Men det kan også være at du har en solid eier, en eier som sitter på store verdier, som gjør at du har en eier som kan hjelpe deg hvis du kommer i knipe, kan hjelpe deg med likviditet eller på annen måte. Eller så vil jeg også si at forretningsmodellene kan også si noe om soliditeten din. Hvis du for eksempel driver et IT-selskap og har utviklet software og selger lisenser og har en såkalt gjentagende inntekt som kommer, du vet at du har så og så mange som bruker programvaren din og de betaler lisensen hver måned. Microsoft er jo et veldig godt eksempel på et selskap som har en veldig gjentagende inntekt. Det også vil jo påvirke hvordan man ser på soliditeten i selskapet.
Hvilken sammenheng er det mellom disse begrepene da? Hvordan å forklare det på en enkel måte?
Ja, jeg vil vel si at hovedfokuset er likviditet. Har du god likviditet, sørger du for god likviditet. Det kommer jo av at du tjener mer penger enn det koster å drive. Så vil du hele tiden bygge mer og mer kontanter eller penger i selskapet som gir en god likviditet. Men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom god lønnsomhet og likviditet. Men hvis du har fokus på god likviditet, så vil det over tid gi god lønnsomhet. Og god lønnsomhet over tid gir solid bedrift. Da har du overskudd, du har penger til å sette av til side, til investeringer og bygge en høy egenkapital. Så det sikrer forutsigbarhet i driften, og det sikrer at arbeidsplassene er trygge i lang tid fremover.
Det er vel gode tips til gründer også, det der.
Ja, det er det. Måten, altså i hvert fall sånn som vi driver her i Lektor 4, så er jeg veldig fokusert på likviditet. Og det er jo fordi, ene fordi når vi ser nå at det er en del av entreprenørene, de som bygger, sliter, så er det viktig at vi får inn penger våre. Vi har veldig fokus på å følge opp våre kundefordringer, slik at tapene blir så små som mulig. Så det er viktig, og en annen ting for å styrke likviditeten, det er jo at vi fakturerer så fort jobben er gjort. Og det overrasker meg egentlig over. Jeg hadde bygd om kjøkkenet mitt for 2 år siden og brukte en annen elektriker, og jeg var ferdig på påske og fikk regninger rett før ferien i juli. Og jeg tenkte at hvorfor i all verden ventet de 3 måneder med å fakturere den jobben jeg hadde gjort? Når jeg kom hit på Lektor 4, så ser jeg at her sliter vi også med at montørene er sene med å registrere timene og materiellet som er forbrukt, og så ligger orden der, og så kanskje det mangler noen dokumentasjon, og så er man veldig sene med å fakturere, og det går ut av likviditeten, for da får du pengene senere inn i selskapet. Så jeg vil si fakturere så fort som mulig. Da er kunden mer betalingsvillig også, for da er jobben gjort, han husker hva som er gjort, og det blir mindre diskusjoner om fakturaen.
Ja, hvordan ser de økonomiske rapportene i selskapet ut? Hvordan bruker dere dem?
Ja, vi har kvartalsvis rapportering her hos oss. Det vil si at hver tredje måned så gjør vi jo status. Og da er jeg ekstra fokus på at alle saksbehandlerne får fakturert alt som kan faktureres, alt som er ferdig, og har konto på det som er som løper over lengre tid. Og i tillegg til det så må de også gå gjennom det vi kaller for fakturareserven. Det vil si alle de prosjektene som er løpende, og se om har vi fakturert for lite eller for mye, og hva ligger det av reserve igjen som kunne vært fakturert ideelt sett. Så den blir justert av hvert kvartal, eller vurdert og justert hvert kvartal. Og så lager vi en rapport. Jeg lager en rapport som er kanskje en 8-10 sider, som går på selvfølgelig på resultatet på de tre månedene mot budsjett. Vi har vårt eget budsjett. Vi lager budsjett i januar for hele året, og det gjør vi for å kunne sammenligne utviklingen med noe for å eventuelt kunne gjøre justeringer gjennom året hvis ting utvikler seg annerledes enn det vi hadde tenkt. Så vi lager en rapport, og den rapporten den er ganske detaljert. Og jeg bruker jo henter ut tall fra økonomisystemet vårt. Bruker regneark selvfølgelig i veldig stor grad, og vi visualiserer med grafer da, hvordan omsetningen utvikler seg i forhold til budsjett måned for måned, slik at alle er oppdatert på utviklingen i forhold til inntektene våre. Og vi ser på kostnader, vi ser på en del nøkkeltall, vi ser på sånn som sykefravær, ikke fakturerte timer, vi ser på lønnsomhet og balansen da, i forhold til likviditet og sånne ting. Så vi har en ganske detaljert rapport og som sendes til styret og som jeg gjennomgår på styremøtet hvert kvartal.
Når vi snakker om regnskapsanalyse, hører vi ofte om nøkkeltall. Hva er det, og hva brukes det til, og hvorfor er de viktige?
Nøkkeltall er jo en begreper eller definisjoner på noen størrelser eller tallstørrelser som kan gi oss en pekepinn om hvordan selskapet, eller økonomien selskapet utvikler seg. Et av de viktigste nøkkeltallene, det er jo det vi kaller for dekningsbidrag, som er forskjellen mellom inntekt og varekjøp. For oss i Elektro4 så er jo også timer en viktig ting av inntektene våre. Hvor mange, altså de timene som montørene ute bruker på jobbene, de blir jo fakturert time for time. Og så har vi selvfølgelig da en lønnskostnad tilsvarende. Så, men det å følge på dekningsbidraget, det handler jo mye om hvilke innkjøpspriser vi klarer å få til, og vi er med på et innkjøpssamarbeid som gjør at vi er en del bedrifter som går sammen og som da har gjort avtaler med de store grossistene om innkjøp for å få så gode innkjøpspriser som mulig for at dekningsbidraget skal bli så høyt som mulig. Og det er dekningsbidraget som vi bruker til å betale de andre faste kostnadene med. Og det er ofte en prosent, altså man regner dekningsbidraget i prosent av omsetning. En annen nøkkeltall vi også følger nøye med på, det er resultatgraden. Hvor mye av omsetningen blir igjen på bunnlinja. Altså for eksempel hvis du har selger for 100 kroner, hvor mange kroner er det igjen i bunn? Er det 1 kroner, er det 50 øre, eller hvor mange prosent blir det igjen i bunn der? Det varierer fra bransje til bransje, men at man ønsker jo, eierne ønsker jo en avkastning som er i forhold til risikoen ved å investere penger i selskapet, og det måler du ofte i resultatgraden. Sykefravær er også et nøkkeltall vi ser på, at vi har kontroll på sykefraværet vårt. Er det noe vi kan gjøre hvis det skulle utvikle seg negativt, spesielt det korte sykefraværet. Og så har vi fokus på ikke fakturerte timer. Altså, alle montørene rapporterer jo timer hver dag. Det er ikke alt som er fakturerbart. Det er noe jeg går på ytterutdanning, kurs. Det kan være at de må skifte dekk på bilen sin, eller altså, det er en del oppgaver de må gjøre som ikke er fakturerbart, men vi har kategorisert alt det her i forhold til velferdspermisjoner, alle mulige grunner for fravær som ikke er fakturerbart. Det følger vi også med på, så vi ser at ikke dette utvikler seg i en uheldig måte. Så ja, det er vel de nøkkeltallene som er i fokus hos oss da.
Ja, hvilken rolle er det regnskapsanalysen da har i økonomistyringen i Elektro4?
Nei, det er jo de tallene er jo en del av rapporten da, som vi lager hvert kvartal. Og som vi går gjennom, og både som jeg ser på sammen med daglig leder her, og som vi også går gjennom sammen med styret når jeg er på styremøte. Så det er jo den måten vi kan følge med på og se om driften eller økonomien i selskapet utvikler seg på en god måte. Det er dumt å komme i desember og så si nei, nå klarte vi ikke budsjettet, vi klarte ikke det vi forventet. Hvis du kan se det allerede i mars-april, at nå har vi en utvikling her som ikke er ønskelig, så kan man begynne å sette inn tiltak og rette opp kursen. Da er det viktig å ha noen nøkkeltall og noe å sammenligne med budsjettet for eksempel, sånn at du ser hvilken retning går det her, er vi på sporet eller er vi ikke, og hva kan vi gjøre for eventuelt å korrigere kursen.
Helt sånn til slutt så har vi hørt at på proff.no der kan de jo se regnskapet for alle aksjeselskaper i Norge. Er det noe dere bruker i hverdagen?
Jeg bruker det litt, men ikke så veldig mye, fordi tallene der er oppdateres en gang i året, så det er litt gamle tall. Eierskapet blir oppdatert bare i etter at eller man har sendt inn disse her aksjonæroppgavene i januar, og resultatene, det er jo regnskapstall som blir sendt inn da på sommeren året etter, så det er litt gamle tall. Så jeg er ikke så veldig glad i Proff, men vi bruker også Dun & Bradstreet, har abonnement der, for å kunne følge med på kunder og se om de har betalingsanmerkninger eller hvordan økonomien utvikler seg. Det er at de også er tall som kommer fra Brønnøysund, men det har litt mer oppdaterte tall på betalingsanmerkninger.
Ja, så får du tettere oppfølging av kundefordringen og i forhold til likviditetsstyringen, da, at du har et abonnement på Dun & Bradstreet.
Yes.
Ja, dette har vært utrolig lærerikt. Takk for at du delte kunnskapen med oss. Og for å oppsummere de tre begrepene lønnsomhet, likviditet og soliditet, så kan vi vel si at lønnsomhet handler om evnen til å tjene penger, mens likviditet handler om pengestrøm, altså om evnen til å innfri økonomiske forpliktelser, mens soliditet handler om robusthet, altså evnen til å tåle tider med svak lønnsomhet. Noe av det som har vært viktig å formidle i denne episoden er forståelse for din egen rolle i det økonomiske kretsløpet og hvordan det virker inn på bedriftens lønnsomhet, likviditet og soliditet. Og til våre lyttere, husk at regnskapsanalyse er nøkkelen til å forstå bedriftens økonomiske helse. Vi ses igjen i neste episode av Fagskolepodden.
Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Vestfold og Telemark.